Aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 23 noiembrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu, președintele Consiliului European Charles Michel și ministrul german al apărării Boris Pistorius au mers marți la Kiev într-un gest de solidaritate cu Ucraina, care marchează pe fundalul războiului provocat de invazia Rusiei 10 ani de la îndelungatul protest Euromaidan. Șeful Consiliului European Charles Michel a reafirmat sprijinul pentru procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a avertizat Ucraina să nu creadă că deschiderea negocierilor de aderare este un fapt împlinit, precizând că mai sunt, citez, dificultăți politice care nu trebuie subestimate. La Kiev, președinta Maia Sandu a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv esențial pentru Republica Moldova și Ucraina și că deschiderea negocierilor de aderare va fi
un mesaj care va fi auzit nu doar la Chișinău și la Kiev, dar și la Moscova, precum și în orice capitală care nutrește ambiții autoritare sau imperialiste. Ar fi un mesaj clar al unei Europe încrezătoare, care apără pacea și construiește un viitor democratic robust.
Maia Sandu a menționat că președintele rus Putin va avea drept de veto în Republica Moldova în cazul în care Republica nu va putea deveni stat membru al Uniunii Europene din cauza conflictului transnistrean nerezolvat. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus la rândul său că țara sa, care se află în război, nu-și dorește cadouri.
Cum spuneam, nu ne așteptăm la cadouri, dar totuși aș vrea să fiți atenți la faptul că suntem o țară în război, iar pentru noi decizia din decembrie este o decizie motivațională, o decizie de mobilizare. Cred că această decizie ajută Ucraina să creadă în faptul că există dreptate, a fost dreptate și va fi dreptate. Și într-adevăr, faptul că ucrainienii apără valorile comune nu sunt doar cuvinte goale.
Igor, la această vizită simbolică pe care a făcut-o Maia Sandu la Kiev la 10 ani de la Euromaidan, s-a discutat despre aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei, aflată în război. Ce a vrut să transmită președintele Consiliului European, Charles Michel, despre dificultățile politice ale deciziei de deschidere a negocierilor de aderare? Și aceste dificultăți crezi că se vor răsfrânge și asupra deciziei europenilor privind Republica Moldova? Moldova sau cele două țări nu mai sunt tratate la pachet?
Impresia mea este că se încearcă a face această delimitare între Ucraina și Republica Moldova și eu nu știu dacă acest lucru este unul bun pentru Republica Moldova, pentru că statutul de țară candidat, Republica Moldova l-a obținut în anumite circumstanțe din cauza războiului împotriva Ucrainei. Acum vedem că există forțe care vor ca să aibă loc această desprindere a Republicii Moldova de Ucraina. Chiar și aici, în Republica Moldova, oamenii pragmatici spun că Ucraina este o piesă foarte grea, dificilă pentru Uniunea Europeană. Noi suntem mici, noi putem repede să parcurgem acest drum spre Uniunea Europeană, de aceea ar înclina înspre această separare. Mie mi se pare acest lucru nu tocmai onest și știm că în cadrul Uniunii Europene, Ucraina are anumite probleme în relații cu Ungaria. Decizia Consiliului European trebuie să fie una de consens. De aceea s-ar putea ca mesajul lui Charles Michel să fie unul care încearcă să amortizeze un fel de posibilă lovitură pentru Ucraina. Și așa cum am auzit din mesajul lui Charles Michel, se are în vedere Ucraina. Despre Republica Moldova nu se spune nimic. Prezența doamnei președinte Maia Sandu la Kiev a fost să demonstreze că Republica Moldova este solidară cu Ucraina. În afară de dimensiunea simbolică, așa cum spuneam, cea pragmatică persistă și mesajul este foarte clar din ceea ce a declarat doamna Maia Sandu. Republica Moldova și Ucraina trebuie scoase din această zonă gri, fiindcă dacă ele rămân în această zonă gri, vor reprezenta în permanență o sursă cauză de lipsă de securitate și ceea ce va crea probleme Uniunii Europene. Este în interesul Uniunii Europene ca problemele de securitate a acestei construcții să aibă în vedere și soluționarea problemelor legate de Republica Moldova și Ucraina, iar statutul de țări candidate care au început deja negocierile de aderare este un semnal foarte puternic transmis dictatorului Putin că Uniunea Europeană nu va da înapoi, că va insista pe soluționarea problemelor de securitate în Europa.
Nicolae, ce înseamnă, iată, și această declarație a președintei Maia Sandu despre așa zisul veto pe care l-ar putea avea Putin dacă Republica Moldova nu va putea adera la Uniunea Europeană din cauza conflictului transnistrean? Este cumva un semnal că autoritățile de la Chișinău întrevăd o anumită reticență, poate, a Uniunii Europene și ar vrea să prevină astfel un răspuns șovăitor al Bruselului din decembrie referitor la o deschidere a negocierilor de aderare?
Eu propun să ne întoarcem la semnificația acestui eveniment marcat la Kiev. E vorba de 10 ani de la Euromaidan. Ce s-a întâmplat atunci, să ne amintim? Atunci, Ucraina trebuia să semneze împreună cu Republica Moldova, cu Georgia, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ucraina era de acord să-l semneze, dar Rusia l-a presat pe președintele Ianucovici, i-a promis 15 miliarde de euro împrumut și Ianucovici a dat înapoi. Cetățenii ucraineni au ieșit toți în stradă, au ieșit să protesteze această supunere a lui Ianucovici față de Moscova. Să ne amintim că atunci și Republica Moldova a fost pedepsită, a fost sancționată economic cu embargouri pentru faptul că intenționa să semneze acest acord de asociere și pentru faptul că intenționa să semneze și pentru faptul că l-a semnat, Republica Moldova a fost pedepsită. Asta înseamnă că pentru Moscova era un lucru foarte important să reușească să stăvilească sau să oprească acest proces de integrare a Ucrainei și a Republicii Moldova și a Georgiei, de altfel, în Uniunea Europeană. Această importanță nu s-a diminuat, fiindcă pentru această oprire a cursului european a Ucrainei, Putin a pornit război, de fapt. A zis că în 2014 a avut loc răsturnare a puterii de stat, pe urmă a zis că acest Maidan a fost dirijat din afară, pe urmă a zis că Ucraina este stat eșuat și așa mai departe și până la urmă totuși a atacat Ucraina. Asta încă o dată vorbește despre importanța integrării europene pentru Putin, adică importanța neintegrării europene. Nu e greu de ghicit de ce, fiindcă dacă se integrează Ucraina și Republica Moldova în Uniunea Europeană, atunci sarcina de refacere într-o formă sau alta a Uniunii Sovietice, la care visează, acum vedem că aproape fiecare rus, devine aproape imposibilă, devine foarte complicată. Și de aici încercarea de a separa, de acord cu Igor, încercarea de a separa Republica Moldova de Ucraina, de a băga discordii, semințele discordii, de a băga zâzanie. Și acum, da, există o modalitate cum să oprească și Republica Moldova. Ucraina o oprește prin război. Unica pârghie are aici Rusia, dispune Rusia de Transnistria și de autonomia găgăuză. Încearcă prin diferite metode să folosească autonomia găgăuză, să destabilizeze situația din Republica Moldova, iar Transnistria sperie opinia publică europeană, le amintește că nu se poate, că ia că aveți Cipru, este cazul Ciprului și s-a arătat că s-a greșit în acest caz și desigur că dacă Europa va lua în considerare Transnistria, rezolvarea problemei Transnistriei, asta înseamnă că numai atunci când va dori Putin să va rezolva această problemă și numai atunci Republica Moldova se va putea integra în Uniunea Europeană. Deci îi se transmite un drept de veto lui Putin, ceea ce e nenormal în condițiile în care toți spun că statul Republica Moldova este suveran și independent.
Vreau să completez ceea ce spune Nicolae. Sigur că are dreptate atunci când spune că simbolismul acestei zile de 21 noiembrie nu poate fi subapreciat. Eu vreau doar să adaug la ceea ce a menționat Nicolae, cum a fost deci după summitul CSI care a avut loc la Minsk peste două zile, Ianucovici a fost chemat la Putin la Sochi, era sfârșit de octombrie 2013, cu aproximativ o lună înainte de summitul de la Vilnius, în care trebuia să aibă loc această semnare de către Ucraina a acordului de asociere. Da, prin asta l-a influențat cu acest credit pe Ianucovici pentru a renunța la semnarea acestui acord de asociere. Trebuie să înțelegem de ce este atât de important din punct de vedere strategic acest proces de integrare europeană și îmbinarea simbolismului la această întrunire cu scopurile strategice. Comentarea lui Putin din 10 februarie 2007 de la Munich, de la conferința pentru securitate, despre lumea multipolară, deci nu trebuie să ne inducă în eroare. Putin, vorbind despre lumea multipolară, are în vedere revenirea la zonele de influență. Acest lucru a fost confirmat atunci când Uniunea Europeană a lansat acest proiect, strategie, parteneriatul estic, și ne amintim cu toții de cearta ministrului de externe Lavrov cu reprezentanții marcanți ai Uniunii Europene, când spunea că spațiul CSI nu poate face parte din această strategie pentru că este un spațiu de interese exclusive ale Rusiei. Ceea ce spune Nicolae este exact confirmarea a faptului că Rusia, care este, are teritoriu și potențial economic, de resurse, uman, ca să-și realizeze pretenția de a fi o civilizație. Iată, nu, ruschii mir trebuie numai decât să se extindă asupra fostelor republici sovietice. Și dacă acum nu se ia o decizie de începerea negocierilor, asta e un semnal pentru Putin că poate continua presiunile asupra Ucrainei, dacă continuă presiunile asupra Ucrainei și asupra Moldovei, deci Putin primește în această situație foarte complicată pârghii pentru a-și urmări acest joc geopolitic pe care l-a anunțat, așa cum spuneam, încă în 2007.
Ministerul de Externe de la Moscova a completat lista deputaților moldoveni indezirabili în Federația Rusă cu încă 11 parlamentari ai partidului de guvernământ PAS. Aceasta este reacția de răspuns a Moscovei la decizia Serviciului de Informații și Securitate de a bloca 6 posturi TV și 30 de site-uri pe care Rusia ar fi putut să le utilizeze pentru manipularea alegerilor locale din Republica Moldova. Decizia a fost comunicată ambasadorului moldovean la Moscova, Lilian Dari, convocat pe 20 noiembrie la Ministerul Rus de Externe. În replică, reprezentanții diplomației de la Chișinău au spus că Republica Moldova va continua să-și apere spațiul informațional de orice ingerințe externe. În august, Rusia a mai interzis intrarea pe teritoriul său pentru 20 de cetățeni moldoveni, după ce 45 de diplomați și angajați ai ambasadei ruse și familiile lor au părăsit Republica Moldova urmarea unei decizii de limitare a numărului de diplomați ruși. Nicolae, întâi de toate, are această interdicție puterea de a-i afecta cumva pe deputații moldoveni declarați indezirabili în Rusia? Și de ce această reacție a venit destul de târziu comparativ cu anunțul autorităților de la Chișinău de a bloca site-urile rusești pentru că ar încerca să influențeze alegerile din Republica Moldova?
Nu știu dacă are influența asupra deputaților, depinde, doresc ei să meargă la Moscova sau nu. Nu doresc, dacă se duc în Europa, în alte state ale lumii, și ocolind Rusia, cred că nu îi afectează nici într-un fel. De ce a reacționat acum Rusia? Ea, de fapt, reacționează destul de des. Aproape că nu există zi să nu facă cineva vreo declarație belicoasă, agresivă la adresa Republicii Moldova. Eu cred că o oarecare reținere este legată de alegerile locale din Republica Moldova și se aștepta probabil, erau puse în funcție niște scenarii, se așteptau probabil niște rezultate și aceste rezultate n-au venit. E adevărat că autoritățile, că guvernul a acționat destul de operativ, poate nu atât de operativ cum s-ar fi cerut, dar până la urmă au reușit să acționeze până la ziua alegerilor și să desfacă, să spunem așa, anumite intenții rele ale Rusiei. Judicând după rezultatele alegerilor locale, Republica Moldova a reușit într-o mare măsură să dejoace, să lupte cu această operațiune, să contracareze acest război hibrid al Rusiei, dar sigur sunt lucruri multe de făcut în acest sens, fiindcă ne aflăm într-o realitate geopolitică complet nouă, în care principiile de mai înainte, nu că nu funcționează, dar uneori împiedică, pe toți împiedică să ia niște măsuri adecvate, deși trebuie să spunem că unele măsuri le-a luat și Europa, de exemplu, a închis imediat cum s-a început războiul Russia Today, Sputnik, nu se mai vorbea de libertatea presii, era o atitudine așa liberală față de propaganda rusă, acum s-a convins Europa că propaganda rusă trebuie luată în serios.
Igor, cum crezi că își va redefini Rusia metodele de influență în Republica Moldova? Va încerca o regrupare a forțelor sale, a metodelor sale de influență aici?
Cu certitudine regruparea, dar lucrurile la care s-a referit Nicolae sunt foarte importante. Deci acest demers al Rusiei este de fapt un semnal foarte clar pentru susținătorii Rusiei aici în Republica Moldova că războiul hibrid continuă. Deci deputații PAS au fost stigmatizați. Ăștia sunt cei pe care Rusia îi consideră inamicii ei și regruparea de forțe trebuie să aibă loc. Probabil Rusia transmite acest mesaj ca să se înțeleagă că suportul pentru susținătorii ei aici nu va fi oprit. Eu așa citesc acest mesaj. Dar acum să ne uităm la esența problemelor. De ce Rusia e supărată pe Republica Moldova? Chipurile Republica Moldova ar atenta la sursele de informație în limba rusă. Și aici există un răspuns care trebuie autoritățile Republicii Moldova să-l transmită foarte clar Rusiei. Republica Moldova nu luptă cu limba rusă, nu luptă cu sursele de informație din Federația Rusă, Republica Moldova luptă cu dezinformarea și acest lucru trebuie să fie foarte clar formulat. Acum, noi toți suntem vorbitori de limba rusă, eu sunt vorbitor de limba rusă, eu cu plăcere ascultam anumite posturi de radio, priveam posturi de televiziune din Rusia, care au fost închise. Au fost închise zeci și sute de posturi de televiziune, de radio, din Rusia, din țările CSI, din Uniunea Europeană. Asta doar într-un singur an de zile. Au fost închise peste 250.000 de surse net, în internet, da? Și foarte interesant, de exemplu, de ce a fost închisă în Rusia canalul Doști sau Echo Moscva? Știți care, cum e scris acolo? Pentru reflectarea incorrectă a situației din Ucraina. Eu le-aș propune autorităților din Republica Moldova, atunci când Rusia mai are pretenție, să justifice, deci, închiderea sau retragerea licenței anumitor posturi de televiziune sau unor surse internet, exact cu aceeași frază. Pentru că eu, ca și cetățean, atunci când citeam anumite informații pe site-urile de Rusia, aveam o anumită părere. Deci părerea pe care o promovează autoritățile Rusiei. Mă duceam la presa, hai să spunem așa, independentă sau de opoziție și îmi făceam o altă părere și aveam o imagine completă despre ce se întâmplă. După ce Rusia a închis 250.000 de surse pe internet, eu nu mai am această posibilitate. Cum poate guvernul din Republica Moldova să echilibreze situația? Să blocheze la rândul ei sursele care promovează ideile putiniste de nimicirea Ucrainei? Eu nu văd altă soluție de a restabili echilibru în astfel de situații, numai că autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă abilitatea să explice acest lucru.
Două acțiuni de protest au început joi 23 noiembrie la Chișinău. Zeci de fermieri din mai multe regiuni ale Republicii Moldova au ajuns cu tractoarele în capitală, nemulțumiți că autoritățile nu ar întreprinde măsuri ce i-ar salva de la faliment, așa cum afirmă ei. Printre măsurile cerute de agricultori se numără instituirea unui moratoriu de câteva luni la calcularea penalităților, executarea silită și intentarea proceselor de insolvabilitate. Să amintim că fermierii au protestat și în luna iunie. Atunci ei au avansat o serie de revendicări, iar autoritățile au promis că le vor oferi 200 de milioane de lei din cele 700 de milioane solicitate. Abia la sfârșitul săptămânii trecute, când devenise clar că fermierii își vor aduce tractoarele la Chișinău, agricultorilor le-a fost transferată prima tranșă. Una peste alta, sentimentele protestatare mocnesc de mai multă vreme și în rândul transportatorilor. Asociația acestora a protestat și anterior în câteva rânduri, iar cel mai recent protest a fost pe 9 noiembrie în fața guvernului. Atunci aceștia erau nemulțumiți de proiectul noului cod al transporturilor, acuzând guvernarea că ar promova interese de grup. Igor, cât de justificate ți se par aceste proteste? De ce nu e capabilă guvernarea să stabilească un dialog eficient cu reprezentanții acestor sectoare din economie, astfel încât s-a ajuns la proteste repetate, practic?
Părerea mea este că guvernarea totuși încearcă să rezolve aceste probleme. Există circumstanțe, cum este secetă, care iată că îi face pe agricultori să-și apere drepturile. Guvernul spune că este de acord să-i ajute pe agricultori, dar resursele guvernului sunt limitate. Și am văzut șirul de revendicări pe care îl au protestatarii. Mă refer la fermieri. Și vedem că dacă în vară au protestat doar cei asociați în Forța Fermieri, de această dată la aceste proteste s-au aliniat și Federația Fermierilor din Republica Moldova. Doi ani la rând avem secetă, fermierii mici și întreprinderile lor mici și mijlocii au de suferit și am văzut revendicările. Mie mi se pare că revendicările lor sunt justificate. E dreptul fermierilor să protesteze. Toți trebuie să înțelegem că e un proces. Important că acest proces și acest dialog să aibă loc de o manieră decentă și să se găsească soluții, pentru că ne convingem că există forțe politice în Republica Moldova care încă înainte de alegeri au anunțat că iată reiau protestele, după care s-au răzgândit. Analizând rezultatele alegerilor, au lăsat protestele într-o parte, dar iată, iarăși revine Ilan Șor cu anunțul că va reîncepe protestele. Asta am avut în vedere atunci când spuneam că mesajul de la Moscova și stigmatizarea deputaților din PAS este un semnal că Rusia nu a renunțat la destabilizarea Republicii Moldova. De aceea cred că fermierii trebuie să fie foarte, foarte atenți să nu se lase atrași în jocuri politice pe care le joacă alții. În privința transportatorilor auto, am văzut care este intenția Ministerului de Profil, digitalizarea și oferirea unui rol mai mare a comunităților, a primăriilor în stabilirea rutelor, pentru că, așa cum am înțeles eu din mesajul guvernului, acesta are în vedere că transportatorii, managerii, patronii deschid rute acolo unde le convine lor, iar guvernul are de gând să simplifice foarte multe proceduri birocratice, dar în schimb să digitalizeze lucrurile de care guvernul este interesat. Modul în care sunt taxați călătorii ca să fie unul electronizat, dacă digitalizat mai degrabă, până la sfârșitul anului viitor și s-ar părea că aceste intenții ale guvernului cumva îi deranjează pe transportatori care invocă încălcări sau abateri de la niște cutume care s-au stabilit în Europa, dar sincer vorbind eu n-am înțeles ce au în vedere invocând astfel de argumente.
Nicolae, în ce măsură aceste două acțiuni de protest, concomitente, practic, pot știrbi din imaginea guvernării sau pot chiar să o clatine, dacă am putea spune așa?
Dacă vorbim de transportatori, e vorba de codul transportului, înțeleg că încă nu a fost adoptat, sunt anumite intenții și e normal cineva protestează, își expune în felul ăsta punctul său de vedere, pe de altă parte e folositor și pentru guvernare să audă ce cred cei cărora le este adresat acest cod al transportatorilor. Dacă te uiți, parcă are dreptate și guvernul în unele situații, fiindcă da, se întâmplă că transportatorii nu deschid rute acolo unde li se pare că venitul este mic de la deschiderea acestor rute, dar cetățenii au nevoie tot să se deplaseze. E adevărat că aici există și interese financiare. Pe urmă, sunt într-adevăr niște cutume care le permiteau proprietarilor unor rute de transport să facă bani și să ocolească, să zicem, fiscul, să nu plătească anumite sume. Cât privește agricultura e un sector foarte sensibil și nu numai la noi în Republica Moldova, dar și în afară, și în Europa, vedem cum la cea mai mică nemulțumire ies fermierii din Franța, din Polonia, cu tractoare, cu vaci, cu cai, cu oi și așa mai departe, și prin Spania. Ceea ce se întâmplă la noi, privind așa deasupra, de pe o dronă de undeva, pare în regulă. Diferența care este la noi e că fermierii noștri, țăranii noștri, încă s-au obișnuit că o bună parte din problemele legate cu vânzarea produselor lor trebuie să le rezolve statul. E adevărat, statul trebuie să rezolve anumite probleme legate, de exemplu, de relațiile comerciale cu Uniunea Europeană sau cu Rusia și așa mai departe, dar statul nu este obligat să-i găsească fiecărui producător piețe de desfacere. El de acum, producătorul însuși, trebuie să vadă unde poate vinde și ce trebuie să facă pentru a pătrunde pe piața de desfacere. Și e adevărat, unii producători de acum au înțeles lucrul ăsta, vedem producători de vin, chiar producători de fructe, au în vedere ce li se cere, care sunt standardele dincolo, dincoace. Pe de altă parte, mai există ceva care nu fac agricultorii noștri, nu se asigură. Avem secetă, odată la 2 sau la 3 ani sau uneori 2-3 ani la rând, avem pierderi mari în agricultură, nu prea avem irigație, desigur că lucrul ăsta trebuie să-l aibă în vedere și statul și să dea bani pentru irigație, dar și agricultorii trebuie să aibă în vedere cumva să-și asigure viitoarele pierderi dacă sunt. În Europa, în felul ăsta se rezolvă problemele. Ce propun acum fermierii? Din fondul de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural să se dea pentru acoperirea acestor pierderi și atunci avem noi fond de dezvoltare. Atunci acest fond nu mai este de dezvoltare, dar este un fel de fond de asigurare a pierderilor fermierilor. Nu zic să nu asigurăm, dar lucrurile astea atunci când le discutăm trebuie prevăzute și cumva trebuie elaborate în comun cu statul. Ce face statul, ce n-a făcut statul și ce fac agricultorii și n-au făcut agricultorii. Deci trebuie să existe un dialog. Nu am ieșit cu tractoare și zicem, iată, facem așa și nu facem așa. Dacă se pun asemenea ultimatumuri și dacă nu se ia în vedere obligațiile sau datoriile fermierilor, oamenilor care se ocupă cu agricultura, atunci, da, putem să ne întrebăm, dar nu cumva e vorba de un șantaj, de folosirea fermierilor în scopuri politice, ceea ce spunea Igor. Sunt de acord, conducătorii mai ales a fermierilor sau a asociațiilor trebuie să fie foarte atenți să nu fie folosiți ei de anumite forțe și interne și externe în scopuri politice și lucrul ăsta e foarte posibil. Trebuie să fim conștienți să se așeze Ministerul Agriculturii și Fermierii și asociațiile de fermieri și să vadă ce e de făcut și angajamentele să fie și dintr-o parte și din alta. Desigur că cel mai mult are de rezolvat statul. Statul trebuie să găsească bani, fiindcă nimic nu se dezvoltă fără investiții, e nevoie de investiții. Sumele astea sunt mizerie, 2 miliarde de lei pentru agricultură, dar eu zic că trebuie să existe o abordare complexă, sistemică, nu pur și simplu, iată, a apărut o problemă, o rezolvăm azi sau cumva o acoperim cu ceva și am mers mai departe. Asta mie îmi lipsește.
Doar o remarcă la ceea ce spune Nicolae. Este adevărat, dar uitați-vă, așa s-a întâmplat. Circumstanțele. 2 ani la rând avem secetă. Această secetă face ca agricultorii să primească o lovitură greu de depășit. Lucrurile la care se referă Nicolae, pe viitor, după ce, dacă dă Dumnezeu și avem un an agricol foarte bun, iată, atunci când lucrurile se vor aranja cumva, va trebui ca toate lucrurile la care se referă Nicolae să fie puse în discuție între fermieri și guvernanțe, astfel încât pe viitor să nu apară astfel de situații. Iar acum e o situație critică când eu o înțeleg pe agricultori, liderii protestelor, fermierilor, care îmi spune, domnilor, de acum înainte putem face așa, putem sta și rezolva problemele, deci în mod complet, global. Dar acum, ca să nu pierdem, ca să nu se ruineze această strată de oameni de afaceri care se ocupă de agricultură, trebuie să găsim soluții. Eu asta înțeleg.
Eu nu zic că fermierii acum trebuie lăsați și lasă să ruineze, statul să nu intereseze. Lucrurile astea trebuie rezolvate și fermierii trebuie ajutați în cazul de față. E o situație forță major, dar
învățate niște lecții.
Da, învățate niște lecții și abordate în complex și să-și ia niște angajamente și fermierii, nu că au obținut Sunt și câteva miliarde de lei.
Până la următoarea secetă.
Până la următoarea secetă. Așa nu mișcăm carul din loc. Despre asta e vorba. Trebuie să ajute. Și am spus lucrul ăsta nu o singură dată. Chiar am și scris la tema asta. Trebuie, fiindcă agricultura, de fapt, sau oamenii ăștia mențin satele noastre în starea asta rea, desigur, dar dacă nu ar exista ei, apoi satele s-ar închide, în general ar dispărea. Ar dispărea și mi-mi pare că oricare din noi ar regreta lucrul ăsta. Trebuie susținut, dar eu zic că lucrurile trebuie abordate sistemic, adică nu pur și simplu am rezolvat azi o problemă, mâine altă problemă și tot așa.
Duminica trecută, pe 19 noiembrie, a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor generale locale. Partidul Acțiune și Solidaritate de la guvernare și-a consolidat victoria la aceste alegeri, câștigând încă 66 de primării, iar numărul total al primarilor PAS a ajuns la 291. Totuși, PAS nu a reușit să câștige nicio funcție de primar în vreunul din cele 11 municipii ale Republicii Moldova. De două ori mai puține primării decât PAS a obținut Partidul Socialiștilor, considerat pro-rus. Alte 116 primării vor avea conducători independenți, fără un partid în spate, cel puțin oficial, iar pe locul 4 la locale a ieșit Partidul Social-Democrat European cu 103 primari. Nicolae, ați mai discutat împreună cu Igor despre aceste alegeri în studioul Europei Libere, dar acum că s-a încheiat și turul 2 al alegerilor locale, fiind cunoscute toate datele, ce tablou politic se conturează, în special pentru următoarele alegeri, cele, să zicem, naționale, adică prezidențialele și parlamentarele?
Turul 2 nu cred că a schimbat tendințele despre care am vorbit în turul 1. Cei care aveau mai multe mandate de primari au obținut și mai multe mandate, adică proporțional cu numărul de mandate obținute în primul tur. Mie mi se pare că o parte din politicienii noștri încearcă să le inducă cetățenilor din Republica Moldova impresia sau ideea că alegerile generale locale au fost pierdute de către forțele pro-europene, de către Partidul Acțiune și Solidaritate în special. De ce spun ei? Fiindcă Partidul Acțiune și Solidaritate nu a câștigat niciun mandat de primar în municipii. Chiar în turul 2 a pierdut un municipiu din Ungheneo, unde candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate era pe primul loc, deci avea toate șansele să câștige, dar s-au solidarizat paradoxal PSRM, socialiștii, cu cei de la PLDM și cu cei de la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, CUB. Pro-europenii s-au solidarizat cu anti-europenii pentru a da jos un candidat al Partidului de Guvernământ. Ceea ce consider nu e un semn bun pentru Partidul de Guvernământ. Nu învinuiesc acum cei care s-au solidarizat, dar cei care nu au reușit să obțină sprijinul din partea forțelor care zic și ei că sunt pro-europeni. Aici, desigur, cu unii ar zice că e de vină, sunt de vină partidele, dar alții zic că sunt de vină și Partidul Acțiune și Solidaritate. Și are drept la viață o asemenea opinie, fiindcă, într-adevăr, politica de cadre, relația dintre Partidul de Guvernământ și partidele pro-europene nu a fost una normală, s-a simțit oarecare aroganță, trebuie să spunem. Nu s-a comunicat cu partidele pro-europene. Dacă ne uităm la votul politic, fiindcă acum de politică e vorba, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe voturi, 305.000 de voturi pe listele de partid. Am făcut chiar și o analiză, să zicem așa, am sumat toate voturile care le-au obținut partidele pe raioane și în municipii, începând cu Briceni și așa mai departe. Și iată, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 305.000 voturi din partea cetățenilor. Acum, când spun unii că, păi, da, iată că în municipiu n-au obținut și ce? voturile, de pildă, din raioane nu sunt bune sau ce se întâmplă. Deci dacă luăm din acest punct de vedere, pasul stă cel mai bine. Socialiștii au fost votați de 185.000 de alegători. Deci 305.000 și 181.000. E o diferență, da. Prin urmare, această intenție sau aceste strigăte, dezastru, catastrofă și așa mai departe, nu se confirmă, nu se justifică, dar desigur că Partidul Acțiune și Solidaritatea are foarte mult de lucru în sensul la care ne-am referit mai înainte. Dacă stau bine comparativ cu alegerile din 2019, desigur că ar putea sta și mai bine, fiindcă alegerile parlamentare au obținut mai multe voturi, dar alegerile parlamentare totuși s-au desfășurat într-o conjunctură politică și geopolitică absolut diferită, singulară, putem spune așa. Ceea ce am mai observat că în total, partidele care sunt ferm pentru integrarea europeană au obținut 67% din voturi, iar partidele care, le putem spune clar, sunt pro-Rusie, adică sau nu sunt pentru integrarea europeană, mă refer la Partidul Socialiștilor, la Partidul Comuniștilor, mă refer la partidele lui Șor, care au obținut și ele niște voturi, păi ele toate luate împreună au maximum 33% din voturile alegătorilor. 67% le-au obținut partidele pro-europene. Dacă aceste partide pro-europene s-ar fi consolidat, de exemplu, mă uit numai partidele care au ieșit de sub băsmăluța platformei, da, sunt mai multe și dacă ar fi mers toate împreună, câștigau undeva la 10%, poate chiar și, dar au foarte multe voturi. Numai că ei, pe de o parte, le reproșează celor de la guvernare că nu răspund la chemările de unitate, iar ei între ei iarăși nu se unesc. Ar trebui să uite și în oglindă. Da, e nevoie de consolidarea forțelor pro-europene, dar asta se referă absolut la toate partidele.
Trebuie să spunem celor care ne ascultă și nu pot să ne privească, să ne vadă că Nicolae are o listă minuțios făcută, scrisă de hârtie, demarcată, cu toate partidele care au participat la alegeri și cu toate raioanele Republicii Moldova.
Datele este fi trebuit să le fac Comisia Electoral Central sau partidele sau cineva. Am văzut că nu le face nimeni, m-am văzut nevoit să le fac eu. Mi-a luat o noapte întreagă.
Igor, ce șanse există ca după rezultatul final al acestor alegeri locale, partidele pro-europene sau declarate pro-europene să se consolideze, ținând cont de acele mici sau mari animozități despre care vorbea Nicolae mai devreme?
Eu am privilegiul să fie monitorizat toate alegerile din Republica Moldova după declararea independenței. Eu știu că partidele niciodată nu vor găsi numitor comun, dar e foarte util să le îndemnăm. Vreau să fac o remarcă la ceea ce a spus Nicolae. La alegerile locale, eu cred că partidele nu trebuie să se consolideze și să se unească împreună, pentru că la alegerile locale fiecare merge de capul lui și eu, ca și observator, am marele interes să văd cine ce fel de potențial are. Am văzut potențialul tuturor partidelor politice. Iată, acum sunt foarte bucuros și am această oportunitate să le spun, dragi partide pro-europene, în primul rând, uitați-vă și măsurați-vă în lungul nasului. Ați văzut și noi am văzut care este structura voastră organizatorică, ce branșe aveți, unde aveți branșe, unde nu aveți deloc. Și atunci faceți ca să fie o fel de comensurabilitate între pretențiile voastre și potențialul vostru. Deci acum puteți face acest lucru. Eu zic așa, lăsăm pasul deoparte, cu păcatele lui, cu avantajele pe care le are, un rezultat, mă rog, decent, o treime. Cei care spun că pasul a pierdut, eu am o întrebare pentru ei. Spuneți cine a câștigat. Și când întreb, spuneți cine a câștigat, nimeni nu vrea să-mi răspunde. Zic, bun, nu poate să fie așa că toți au pierdut. Acum, lucruri foarte importante la care s-a referit Nicolae și sunt de acord cu dânsul aici. Când spun că pasul n-a luat niciun municipiu, Eu zic, da, iată, Nicolae a răspuns. Votul este egal, universal, liber exprimat. Din punct de vedere politic, nu contează că PAS a luat mai multe primării rurale, iar unele partide în palmares au câștigat municipii și așa mai departe. Deși atunci când se spunea, de exemplu, Partidul Socialiștilor este mulțumit de rezultatul pe care l-a obținut, deși de data asta a luat cu o pătrime de voturi mai puțin decât acum 4 ani de zile și se declară mulțumit. Și lucrul ăsta este oarecum uimitor. Eu înțeleg că domnul Dodon vrea să-și păstreze postul de lider al Partidului Socialist, de aceea se declară mulțumit. Acum, care este diferența între votul rural și votul în municipii? Ea este. Este. Pentru că, din punct de vedere al culturii politice, sătenii sunt mai contemplativi, iar orășenii sunt participativi. Și dacă se ridică un val de proteste, eu cred că asta se are în vedere, orășenii mai lesne participă la proteste. Dar, așa cum spuneam, cei care au anunțat înaintea alegerilor că, iată, va fi o catastrofă pentru partidul de guvernământ, de acum ne organizăm, anunțăm că imediat după alegeri începem protestele, au luat apă în gură, nu mai zic nimic de proteste. Pentru că au înțeles că nu e ce la ce s-au așteptat. Ăsta este un factor. Orășenii participativi nu are cine să-i organizeze ca să iasă la proteste, deși s-a anunțat în avans acest lucru. Ăsta este un factor. Al doilea factor, foarte important. Partidul de guvernământ a anunțat o reformă. Era foarte important ca Partidul de Guvernământ să aibă un suport după aceste alegeri a acestei reforme a administrației publice locale și organizării administrativ-teritoriale. În mod ciudat și fericit, PAS a câștigat în sate care trebuie amalgamate. Și iată, acesta este un cadou pentru PAS, de fapt, câștigarea primăriilor, și părerea mea este că acum toți cei care vor ca în țara asta, în sfârșit, să avem o reformă adecvată a administrației publice locale și organizării administrative, iată, acum toți trebuie să stăm cu hărțile și să vedem unde a câștigat Partidul de Guvernământ în primul rând și unde sunt clustere de localități rurale câștigate de PAS care eventual pot participa la acest proces de amalgamare voluntară. Iar Partidul de Guvernământ are sarcină, așa cum prevede și legea, să prevadă în buget resurse financiare pentru că această amalgamare să fie un proiect de succes, ca ulterior să poată fi replicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova și, dacă dă Dumnezeu și începem negocierile cu Uniunea Europeană, sper foarte mult, să aspirăm și la resurse din Uniunea Europeană pentru ca acest proces de reformă a administrației publice locale, cu scopul de a economisi bani care trec ca nisipul printre degete, în loc să meargă pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru servicii de calitate mai înaltă pentru săteni, se duc pentru menținerea unor structuri administrative care nu au randament. Și încă un lucru pentru cei care spun că, iată, municipiile și orașele sunt mai importante. Dacă ne uităm la legea bugetului, ne convingem, poate cu excepția Chișinăului, că toate orașele, toate localitățile din Republica Moldova sunt dependente de transferuri de la bugetul de stat. Așa că frica că aceste centre municipale orășenești ar deveni niște focare protestatare, mi se pare exagerat.
La ce a spus Igor privitor la solidaritatea forțelor pro-europene, eu nu consider că trebuia să meargă împreună la alegerile locale. Da, fiecare partid trebuie să-și verifice forțele proprii. Mă refeream totuși la turul 2. În turul 2 trebuiau să se sprijine unii pe alții. Nu se poate că partidele pro-europene să facă alianță cu partidele anti-europene și să zică că e totul în regulă. Și poate în Chișinău era cazul ca, am zis eu, să se voteze pentru Consiliul Municipal mai organizat, adică cumva, să zicem, cine are mai multe șanse. Poate voturile se meargă spre cei cu șanse, fiindcă Consiliul Municipal este important, este instituția strategică și de numărul de mandate depinde încotro va lua Chișinău.
Nicolae, replică la replică. Eu înțeleg bunele tale intenții, dar eu înțeleg pe cei din partidele pro-europene care au singura posibilitate să transmită un semnal partidului de guvernământ arogant. Uitați-vă, noi vă dăm un exemplu când, voi ignorându-ne pe noi, de fapt, iată, puteți fi în pierdere. Deci a fost, eu cred că, un exercițiu care partidul de guvernământ arogant trebuie să-l însușească.
De acord, dar acest exercițiu, ceea ce spun eu, trebuia preîntâmpinat și trebuia să fie ajuns la o înțelegere, un acord că în turul întâi mergem fiecare aparte, dar în turul al doilea ne sprijinim.
Aici sunt de acord.
Și poate și la formarea majorităților în consiliile raion.
Aici îți dau dreptate.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului, cum s-ar spune, Nicolae.
Mi-a atras atenția declarația lui Putin la summit prin teleconferință G20, unde, vorbindu-se acolo despre războiul din Ucraina, el a zis că da, trebuie de făcut, de oprit această tragedie care se desfășoară în Ucraina. Această tragedie poate fi ușor oprită dacă el retrage trupele, dar asta el nu a spus. Dar știrea asta este importantă prin faptul că el a zis că e război, că în război întotdeauna sunt pierderi, tragedii și desigur că s-a referit și la sectorul Gaza, dar vorbește despre gradul lui de fățărnicii, e greu de spus ce se întâmplă în capul lui.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Mi s-a părut remarcabil, interesant, știrea despre faptul că în cadrul guvernului va apărea un birou de integrare europeană. Eu am strâns de umeri și am zis, dacă avem minister al afacerilor externe și integrării europene, de ce în cadrul guvernului avem nevoie de un birou al integrării europene? Mai cu seamă că acest birou va fi condus de către ministrul afacerilor externe și integrării europene. Asta m-a mirat foarte mult. Evident, nu am o explicație. Pentru ce? Pentru că ne amintim de când în 2005 a fost schimbat denumirea Ministerului Afacerilor Externe pe timpul comuniștilor și de integrare europeană. Asta salut domnului Voronin, care spunea că niciodată n-a urmărit integrare europeană, a urmărit doar modernizarea europeană. Și un alt lucru foarte interesant, asta chiar cu impact, și sper foarte mult ca impactul să fie unul cu pondere, este că a fost adoptat un plan de acțiuni îndreptat spre integrarea europeană a Republicii Moldova cu sute de obiective fixate în acesta și abia aștept să găsesc timp pentru ca să le consult și să mă cramponez de ele pentru a le urmări și ca să putem discuta despre cum procesul de integrare europeană în țara noastră se desfășoară.
Să răspund în locul lui Recean, de ce e nevoie de birou? Să coordoneze acțiunile tuturor ministerilor, nu numai a ministerului.
Ce a ministerul afacerilor externe, totdeauna, din 2005, asta anume era sarcina ministerului. Va fi același șef. Deci e o chestie așa ciudată din punctul meu de vedere.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă, așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi, ascultați vinerea viitoare un nou episod Dincolo de Știri.